Onse Vader in die hemele, dankie dat ons vanaand kan saam wees om te dink oor wiskunde, dit waarmee elkeen van ons gekonfronteer word. Dankie dat ons dit ook in die lig van die skrif kan beoordeel, daaraan kan dink, gee dat ons reg daaroor sal dink en dat ons, wanneer ons hieroor besin, dat ons u sal eer gee, dat ons al meer u wonderlike werke deur wiskunde sal sien en erken, soos ons wiskunde doen en die skoonheid daarvan sien, sal u ons asseblief seën. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Julle, ek gaan net een vers nou lees, so julle hoef nie julle Bybels spesifiek oop te maak nie. Die vers is 1 Korintiërs 10 vers 31 en baie van julle ken dit seker. En het sê, of jylle dan eet of drink, of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Of jylle dan eet of drink, of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. En hierdie vers sê duidelik, enige iets wat ons doen, moet ons doen tot verheerliking van God. Nou natuurlijk, daar enige iets moet wiskunde insluit. Dit moet ons gedagtes oor wiskunde insluit. So hoe ons dink oor wiskunde, dit moet ook God verheerlik. Nou, ek maak baie staat op die boek Poitras, Wint Poitras het 'n boek geskryf, Redeeming Mathematics. Hy het 'n paar sulke titels geskryf, Redeeming Sociology, Redeeming Science, hy het ook 'n logika boek geskryf, en hy is professor gewees, ek weet nie of hy nog steeds is nie by Westminster, California. Hy het interessant genoeg sy doktersgraad in Nuwe Testament in Suid-Afrika gedoen op Stellenbosch. Hy was 'n wiskunde, het sy doktoraal in wiskunde gedoen voordat hy begin teologie studeer het. So hy ken 'n bietjie van wiskunde en soos mens nou deur die boek lees, Redeeming Mathematics, dan kom mens agter sy liefde gelê het in wiskunde en sy veld van studie. Maar hoe het ook al sê, hierdie boek is gratis beskikbaar. Dit is nie altyd so maklik verstaanbaar nie, en alhoewel dit so mooi ontwerp die boek, en dit lyk, as mens nou eers begin lees, dan lyk dit asof dit maklik gaan wees, maar van die konsepte is kort en kragtig gestel, wat dit 'n bietjie partykeer moeilik maak om te volg. Maar die ander boeke, wat mens ook kan na kyk, is James Nichol se boek, Mathematics is God Silent, dis die ene, en die ander ene waarna Poitras verwys is James Bradley se Mathematics Through the Eyes of Faith, Mathematics Through the Eyes of Faith, en die Mathematics Through the Eyes of Faith is eintlik een in 'n reeks van boeke oor nie noodwendig wiskunde nie, maar verskillende vakgebiede deur die oë van geloof. So dit is die drie boeke waarvan ek bewus is, maar ek steun baie op Redeeming Mathematics. Nou, ons het die vers gelees dat die Here sê in 1 Korintiërs 10 vers 31, enigiets wat julle doen, doen dit tot verheerliking van God. En kom ons dink dan bietjie oor wiskunde. Wat sê wiskunde vir ons as ons na wiskunde kyk? Kan ons God se eienskappe in wiskunde sien? Dit is eintlik die vraag vanaand is, hoe wys wiskunde God se eienskappe? Dis eintlik die stelling en ons gaan dit nou sien, dit doen. Kom ons, die voorbeeld wat Wint Poitras vat is 2 plus 2 is 4. En ek dink ons almal kan daai som doen. 2 plus 2 is 4. Nou begin hy om te wys, 2 plus 2 is gelyk aan 4, is altyd waar. Dit is altyd waar. 2 plus 2 is altyd 4. Dit is altyd waar en dit is op alle plekke waar. So dit is ten alle tye waar en dit is op alle plekke waar. So as ons dink aan oral, is dit waar, dan dink ons in alomteenwoordigheid. So maak nie saak waar jy gaan wees in die skepping nie, jy gaan altyd aan hierdie wet moet vashou van 2 plus 2 is 4. En dit gaan altyd so wees. So daai wys na die eienskappe van God wat alomteenwoordig en ewig is. God se onveranderlikheid. As mens dink weer eens aan 2 plus 2 is gelyk aan 4, dan is dit dieselfde waarheid deur alle tye en op alle plekke. So daai waarheid bly dieselfde. Dis 2 plus 2 is gelyk aan 4. Jy gaan nie op 'n stadium kry 2 plus 2 is gelyk aan 5 nie. Jy gaan nie na Mars toe gaan en sien daar is 2 plus 2 skielik 6 nie. So dit is ten alle tye dieselfde. En so is God ook. So hierdie 2 plus 2 is gelyk aan 4 is onveranderlik. Interessante ene is, God is onsienlik, want hy is gees. 2 plus 2 is gelyk aan 4, die konsep is onsienlik. Jy kan dit nie sien nie, jy kan dit nie vat nie. Maar, wat jy kan vat en sien, is die toepassing van daardie onsienlike. So as jy 2 appels plus 2 appels het, dan het jy 4 appels. Maar jy kan ook dit toepas op stoele. 2 plus 2, 2 stoele plus 2 stoele is 4 stoele. Maar die idee, 2 plus 2 is gelyk aan 4, is onsienlik. Jy kan dit nie sien nie. En so is God ook onsienlik, maar ons sien sy werke in die skepping. Dit is so, ons kyk na God se werke, hoe hy alles onderhou, en dan sien ons God se werke. Maar God self kan ons nie sien nie. 2 plus 2 is gelyk aan 4, is waar, dis nie vals nie, en ons weet God is waarheid. Wat is die mag wat 2 plus 2 is gelyk aan 4 besit? Watter mag het dit? En ons weet, ons kan formules en definisies skryf om eienskappe van wiskunde, eienskappe van getalle te beskryf. So ons kan sê, goed, ons sê, dit is hoe getalle optree, die Fibonacci reeks, dit is hoe hy hardloop. Ons kan dit omskryf in formules daarvoor skryf. Nou, voor ons dit beskryf, voor ons sê wat gebeur met getalle, so as jy nou 2 plus 2 plus 2, die ewe getalle by mekaar plus, jy weet die 2 plus 2 plus 2, die hele tyd by mekaar plus, dan vermeerder hy met 2, so jy, ons verduidelik dit, maar voor ons dit kan verduidelik, moes dit al bestaan het. Dit moes daar gewees het. So wette word ontdek en nie geskep nie. Alle wette wat nog altyd in wiskunde ontdek is, dit is ontdek, dit is nie geskep nie. Ons het nie wette uitgedink nie. So geen gebeurtenis, alles wat handel oor hierdie wet, geen gebeurtenis kan wegkom van die mag van wiskunde wette nie. So selfs nie eers die beskrywing daarvan, en die wette omhels alles. En so in 'n sin is 2 plus 2 is gelyk aan 4 almagtig. 2 plus 2 is gelyk aan 4 is transcendent. Want transcendentie is, daar is die mag wat oor die hele skepping uitgeoefen word. Want God is transcendent, hy is bo die skepping. En hierdie 2 plus 2 is gelyk aan 4, oefen hierdie mag oor die hele skepping uit. So wiskunde in 2 plus 2 is gelyk aan 4 is transcendent. Maar 2 plus 2 is gelyk aan 4 is immanent. Dit is betrokke in die skepping. So is bo die skepping, maar dit is ook in die skepping. Dit is in die skepping en dit oefen mag uit tot met die kleinste gedeelte, die kleinste toepassing. So hierdie magtige wet van 2 plus 2 is gelyk aan 4, daarmee kan jy appels by mekaar tel. 2 plus 2 appels is 4 appels. 'N Belangrike vraag dan, as mens nou dink aan die eienskappe van rekenkunde. Nou, julle sal sien, Poitras praat van arithmetiek, is 'n bietjie 'n ou woord, ons gebruik het nie meer nie, maar die regte vertaling is rekenkunde, nie rekeningkunde nie, maar rekenkunde, en dit is dan optel en minus, dit is jou hoofrekeninge. Nou, en hy gebruik nogal baie daai woord, en dit is 2 plus 2 is gelijk aan 4, is een voorbeeld van rekenkunde. So as ek het nou 'n paar keer noem rekenkunde, dan wys dit my eintlik na wiskunde wette, maar optel en minus wette. Okay. Is 2 plus 2 is gelijk aan 4 persoonlik? Want hy God is persoonlik. So kommunikeer 2 plus 2 is gelijk aan 4 persoonlikheid. Is dit persoonlik? En ek dink, elkeen van ons, as ons dadelijk met hierdie vraag gekonfronteer word, dan gaan ons sê, wel, in hierdie spesifieke area gaan 2 plus 2 is gelijk aan 4 val. Hier gaan dit nie die eienskap van God, wat persoonlik is, kommunikeer nie. Maar kom ons kyk na 'n paar bewyse. 'N wet impliseer 'n wetgewer. 'N wet impliseer 'n wetgewer. Iemand moet die wet dink en toepas om dit effektief te maak. So, jy moet hierdie wiskunde wet wat bestaan met jy moet jy gebruik en dit toepas. Anders in 'n sin lê die wet dormant. So 'n mens om daai wet te laat wys, moet jy dit gebruik. 'N mens moet dit gebruik. Daarom is die wet is dan persoonlik. Die tweede bewys is wiskundiges glo in die rationaliteit van rekenkundewette. So rekenkundewette, wiskundewette, getallewette maak sin. Dit maak sin. Nou rationaliteit word eintlik histories net aan mense toegeken. Dis net mense wat rationeel is, wat sin kan maak. Diere kan nie sin maak nie. Bome kan nie sin maak nie. Nou as die wet rationeel is, dan is dit dan ook persoonlik. Dan die derde bewys is taal. Wiskundiges glo dat rekenkundewette geartikuleer, uitgedruk, gekommunikeer en verstaan kan word deur menslike taal. So ek kan vir julle sê 2 plus 2 is gelijk aan 4. Dis net simbole wat mense op 'n papier neerskryf, maar eintlik wat gebeur is mens kommunikeer dit. En 'n manier om dan die woorde in kort neer te skryf is om simbole te gebruik. As mens kyk na die ou wiskundeboeke voor die 1600s was daar nie simbole nie. Hulle het nie eintlik simbole eers gebruik nie. Hulle het nie x plus x is gelijk aan 2x gebruik nie. Hulle het geskryf 'n sekere ding plus 'n sekere. Hulle het gekommunikeer. Hulle het fisies neergeskryf. So ons glo dat rekenkundewette geartikuleer, uitgedruk, gekommunikeer en verstaan kan word deur menslike taal. So rekenkundewette is duidelik soos menslike uitsprake en dat hulle besit die vermoë om geartikuleer, vertaal en geillustreer te word. Nou taal is een van die belangrike definierende eienskappe wat mense besit. Dus diere besit nie taal nie. En taal soos rationaliteit behoort tot mense. En rekenkundewette het ook daardie artikulasie wat dit voortbring. So wette, rekenkundige wette kan geartikuleer, uitgedruk, gekommunikeer en verstaan word deur menslike taal. En daarom sê ons dan rekenkundewette is persoonlik. Kom ons kyk na die volgende eienskap van God is sy onbegryplikheid. God se onbegryplikheid. Ons kan nooit die dieptes van God ken nie. Ons gaan nooit die dieptes van God ken nie, tot in ewigheid. Nou, alhoewel ons rekenkundewette kan sê, en ons kan sê 2 plus 2 is gelijk aan 4 byvoorbeeld, dit is Dit is kenbaar, maar tog is dit onbegryplik. Hoekom? Want te midde van hierdie kennis is daar hierdie dieptes en onbeantwoorde vrae in wiskunde. Selfs wat 2 plus 2 is gelyk aan 4 betref. Want hoekom bly 2 plus 2 is gelyk aan 4 oral dieselfde? Hoekom bly dit oral dieselfde? Hoekom kan ons nie net na volgende sterrestelsel toe gaan en dan is 2 plus 2 is gelyk aan 4 skielik 5 nie? Die kenbaarheid van wette is nou verband aan hulle rationaliteit en hulle immanensie. Hulle is toeganklik deur die effek wat dit het. So ons ervaar onbegryplikheid van wiskunde wette en die feit dat ons toename van wiskunde kennis net al meer lei na dieper vrae soos hoe kan dit wees? Hoe kan hierdie wiskunde wette so stand hou? Dit gaan ons verstand te bowe. En dit bly oral presies dieselfde. So hier is 'n diepsinnigheid en 'n misterie aan wiskunde. En dit bring ons uit by aanbidding. Eintlik, as ons net dink aan hierdie wette, nie aanbidding van die wiskunde nie, maar aanbidding van God. Dit bring ons by verwondering. So mag ons nooit afgestom staan teenoor hierdie openbaring van God nie. Jesaja 6 vers 9 wat sê, hulle hoor altyd, maar verstaan nie en sien altyd, maar bemerk nie. En ek dink dit is spesifiek daai sien altyd, maar bemerk nie. Maar goed, daai hoor altyd kan ook van toepassing wees, want mens hoor ook wiskunde wette. En as mens nie stilstaan by wiskunde wette en sien, sjoe, maar hierdie is eintlik ongelooflik, dan het mens die kans gemis om ook God te verheerlik. Nou goed, die groot vraag is dan, maak ons die natuur goddelik? Vergoddelik ons die natuur? Vergoddelik ons wiskunde? Wat is besig om hier te gebeur? As ons beweer dat rekenkunde wette goddelike eienskappe het, is ons besig om wiskunde te vergoddelik. Met ander woorde, vat ons iets uit die skepping uit en maak ons asof dit God is. Is rekenkunde wette nie deel van die wêreld nie? Moet ons nie die wette klassifiseer as skepping eerder as eienskappe van God nie? En dit is belangrik dat mens hierdie die twee onderskei. Is die een klassieke, seker nie almal nie, maar kom ons sê die groot meerderheid selfs gelowiges in die verlede het gesê dat wiskunde is geskep. En Poitras maak die argument dat nee, dit kommunikeer God se eienskappe, so dit is nie geskep nie. So nou ons moet tog altyd duidelik maak dat wanneer ons ietsie sê is 'n skepping, dan moet ons dit heeltemal skei van die skepper. Daai skeiding of die onderskeid tussen die skepper en die skepping is baie belangrik. Die skepping is nie die skepper nie. Hulle is apart. Goed, dit is so dat rekenkunde wette kenbaar is en dit toegepas kan word in die geskape wêreld. Maar volg dit noodwendig dat die wette deel is van die geskape wêreld. En 'n voorbeeld is die spraak wat 'n vlinder beskryf. As iemand 'n vlinder beskryf, is die spraak tog nie, dis tog nie die vlinder nie, die spraak beskryf die vlinder. So die spraak is nie die vlinder nie. So daar is tog in ons spraak sien ons daar is hierdie onderskeid wat ons moet tref. Die spraak is nie die skepping nie, maar die vlinder is die skepping. Nou, God het verbaal geskep deur sy woorde. Nee, Natuurlik weet ons die seun deur God die Vader het hy geskep en die seun was dan betrokke by die skepping. Hy is die woord. Maar waarop ek wil fokus is dit was kommunikasie wat plaasgevind het. God het deur woorde wat hy gepraat het, het hy geskep. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Psalm 33 vers 6 en dan ook vers 9, want hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit staan. So hy het gepraat. Hy het iets gesê en toe was dit. Genesis 1 vers 6 en God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. En nou is dit ook so dat God deur sy woorde, sy verbale woorde, is hy besig om die skepping te onderhou. Hebreërs 1 vers 3 sê, hy dra alle dinge deur die woord van sy krag. En daai woord daar is nie die hoofletter woord Jesus nie, dit is die Here deur te praat, onderhou hy die hele skepping. Maar, en jy sien die verskil is, wat hy praat is nie skepping nie. Jy sien daai onderskeid, is baie belangrik. So God se woorde, dit wat hy spreek, het wysheid, dit het mag, dit het waarheid en heiligheid. So God se woord, sy verbale kommunikasie, het goddelike eienskappe, want dit druk God se eie karakter uit. Maar dit is nie God self nie. En dit is dieselfde beginsel wat geld vir rekenkunde waarhede, vir wiskunde waarhede. God regeer alles, insluitend rekenkundige of rekenkunde waarhede. Sy woord bepaal wat waar is. Die appels in 'n groep van 4 appels is geskepte dinge, maar wat God oor hulle sê, is goddelik. So daar's 4 appels, maar wat God gesê het oor die appels is, 2 appels plus 2 appels is 4 appels. Daai is die belangrike ding om te snap. Nou die vleeswording van die tweede persoon, God die Seun, help ons om baie deur hierdie konsepte te dink. Die ewige woord van God, dit is nou die Logos, Jesus, het mens geword. En toch het hy nie in die vleeswording, toe hy vlees aangeneem het hy nie opgehou om God te wees nie. En soortgelyk, as God praat en sê wat in die skepping moet gebeur, dan beteken dit nie dat sy woord nie meer die goddelike krag en onveranderlikheid besit wat net aan hom behoort nie. Nee, sy woorde bly goddelik en dit het die mag om 'n gebeurtenis in die skepping te bepaal. So God se woord bly goddelik wanneer dit 'n wet word. 2 plus 2 is gelyk aan 4, bly 'n goddelike bepaalde waarheid wanneer dit 'n spesifieke toepassing vind in die 4 appels op die tafel. So daai wet bly altyd daar. Dit bly 'n waarheid selfs wanneer dit toegepas word op daai 4 appels. Een paar ander mooie eienskappe van wiskunde wat Poitras hier noem is die goedheid byvoorbeeld van wiskunde en die mooiheid en die skoonheid van wiskunde. As ons kyk na die goedheid van wiskunde, nou as ons dink aan goedheid, dan dink mens aan ietsie wat moreel goed is. Soos dit is goed om die waarheid te praat, dis goed om die naaste lief te hê, doen wat reg is. Dit is dinge wat goed is. Nou is daar 'n goedheid in die rekenkunde wette. Is dit moreel goed? Nou rekenkunde waarheid is nie noodwendig 'n direkte morele wet nie, maar dit vereis wel dat ons 'n morele wet of ander morele wet konformeer. Ons kan sê dat dit goed is vir ons en die wêreld. Dit is goed vir ons en die wêreld dat 2 plus 2 is gelyk aan 4. Dit hou die wêreld in stand. Sonder daardie werklikheid sou alles uitmekaar uitgeval het. niks sou gewerk het nie. Daai 2 plus 2 is gelyk aan 4. Laat alles werk. En daarom kan ons dan sê, en omdat dit ook nooit lieg nie, kan ons sê dit is 'n goeie wet, is 'n goeie rekenkundige wet, 'n rekenkunde waarheid. Die skoonheid van die wet, of die mooiheid van die wet. Nou ons, dis nie iets wat baie oor gepraat word nie, maar dit is God se mooiheid en sy skoonheid. As mens kyk na baie selfs dogmatiese boeke, as mense nou oor skryf oor wie God is, gaan jy baie min lees van God se pragtigheid, sy mooiheid, sy skoonheid. En dit is nog 'n ietsie wat mens in wiskunde sien wat baie duidelik kommunikeer van God se skoonheid. Want dink daaraan. 2 plus 2 is gelyk aan 4 is baie eenvoudig. Maar die toepassing daarvan is kragtig, dit is kompleks. Jy kan dit toepas op oneindige hoeveelheid voorwerpe. 2 plus 2 stoele, 2 plus 2 appels, 2 plus 2 molekules. Dit is so eenvoudig, maar dit het hierdie oneindige toepassing. Enige ding wat jy wil optel, gebruik jy hierdie wet voor. En dit kommunikeer hierdie skoonheid. En is altyd waar, jy kan daarna toe gryp as jy goeders wil optel. En dan kan jy daai wet gebruik om by ander getalle uit te kom. Jy kan sê 2 plus 2 is gelyk aan 4, plus nog 2 is 6, en dan kan jy so aanhou. So jy kan die hele tyd daai wet gebruik. Die ander dinge, miskien baie van julle kan het miskien nie onthou van toe julle in matriek was nie, of op skool was nie, of op universiteit was nie, maar miskien het julle al hierdie gevoel gekry, as julle deur miskien van die triegbewyse gegaan het, of van die meetkundebewyse gegaan het, om 'n sekere stelling te bewys, en jy snap die stelling, of jy snap die bewys, ek dit is seker stap 1, maar as jy die bewys snap, dan kom jy achter, maar dit is so ongelooflik, dit is so mooi hierdie eenvoudige bewys van hierdie stelling. En dit kommunikeer die mooiheid van wiskunde. En dit wys uiteindelik na hierdie skoonheid van God. Die Bybel wys vir ons 'n God wat buitengewoon mooi is. Hy openbaar sy skoonheid in die ontwerp van die tabernakel. Dink aan daardie pragtige ontwerpe, die see, die ark, die tabernakel, die mure, selfs die pilare, al die goedjies wat hulle daar by moes gedoen het, dit is mooi. Dit was mooi gewees op die oog. Dink aan die poesie van die psalms. Die laaste week het ons bietjie gekyk na met die kinders na John Milton se Paradise Lost. Nou ek weet nie van wie het julle of julle daarvan gehoor het nie. Maar ietsie wat interessant is, hy het neergekyk op rym. hy het gesê rym is nie die beste literatuurvorm nie. So hy het neergekyk op rym. En nou dink ek, as ek nou dink aan die psalms, jy gaan nie rym kry nie. As jy kyk na die Hebreëse psalms, jy kry nie rym nie. Dis 'n interessante konsep. Maar tog word die psalms as poesie geklassifiseer. En dit is pragtige poesie. En as mens kyk na hoe die skrif werk met die beelde en die betekenisse uit die beelde, uit die psalms uit, dan moet mens net verstom staan oor die pragt van die poesie in die skrif, en spesifiek die psalms. Dit kommunikeer God se skoonheid. Dink aan die perfekte gelykenisse van Jesus. Hoe hy presies die persone se hart aanspreek en hulle probleme aanspreek. Presies. Met die stories wat hy vertel. Daar gelykenisse. Dink aan die morele skoonheid van die lewe van Jesus. So die mooiheid van God is duidelik in die Bybel. En die mooiheid van God word ook gereflekteer in die dinge wat hy geskep het. Vlinders, hierdie majestueuse berge, die blombedekte grasvlaktes. Maar sy skoonheid word ook gesien in die eenvoudige, elegante vorm van basiese fisika wette. Basiese fisika wette wat 'n massiewe impak gehad het in die geskiedenis. Dink aan Newton se wet F is gelyk aan MA. Net drie letters, maar daai drie letters het 'n enorme impak gehad op fisika tot waar ons vandag staan. Daai een fout, maar tog die kompleksiteit. Dink aan Einstein se formule wat massa en energie se verhouding wys. Daai E is gelyk aan MC kwadraat. Eenvoudig. Maar dit wys die mooiheid van God se skepping. En hierdie skoonheid word dan ook gesien in die eenvoudige rekenkunde en gevorderde wiskunde. Dit is wat mens kan sien. Mens sien God se mooiheid. Die ander ene wat hy uitwys, en dis die laaste ene oor God se eienskappe, is die regmatigheid van 2 plus 2 is gelyk aan 4. En wat daarmee bedoel word is, hoe kommunikeer 2 plus 2 is gelyk aan 4 God se geregtigheid? Want ons weet God is geregtig, hy wys dit in die morele wet, hy wys dat hy het hierdie standaard en hy straf ook volgens hierdie standaard. Hy is nie wispelturig nie, hy gaan nie een keer straf en ander keer nie straf nie. Hy is regverdig in sy wette en sy oordele. Maar wys God sy regmatigheid, hierdie geregtigheid van hom in wiskunde? Nou, 'n mens kan probeer om die wiskunde wette te ignoreer. Maar jy gaan jou heeltyd vasloop in probleme. As jy jou belasting op 'n stadium gaan probeer doen en jy gaan besluit wel 10 plus 10 is nie 20 nie, maar is skielik 2. Dan gaan jy gaan in baie probleme uiteindelik uitloop as miskien die SARS na jou toe kom en sê maar luister hierso, waar is jou getalle? En jy sê nee, ek het toe nou maar hierdie reël uitgedink van 10 plus 10 is gelyk aan 2. En dan sit jy met 'n probleem. 2 plus 2 is gelyk aan 4 is 'n wet en dit kommunikeer God se geregtigheid. So wat is die gevolgtrekking? Die woorde wat spesifiseer dat 2 plus 2 is gelyk aan 4 is goddelik. Die goddelike wese is God die Here wat homself openbaar deur die regering van die wêreld. Mense wat met wiskunde werk, maak staat op God se woord om hulle werk uit te oefen. As ons kyk na wat 2 plus 2 is gelyk aan 4 werklik is, dan vind ons dat rekenkunde ons aanhoudend met God konfronteer. Ons is die heeltyd afhanklik van wie hy is en wat hy doen. As ons, en ek dink dit is nogal 'n belangrike punt wanneer ons besig is met wiskunde, op enige vlak, van graad 1 af tot matriek op universiteit, as ons rekenkunde doen, dan dink ons God se gedagtes agter hom aan. Dit is wat gebeur. Veral as ons nou kyk na hoe rekenkunde en dan wiskunde wette God se eienskappe kommunikeer, ons hoe meer ons daaroor gaan nadink, hoe meer gaan ons ook wiskunde geniet. Nou, dit beteken nie noodwendig, mense gaan vinnig die wiskunde snap en jy gaan nou 100% vir jou vraestelle kry en so aan. Dit is nie wat dit beteken nie, maar ons kan nooit sê wiskunde is sleg nie. Dit kan nie eintlik woorde wees wat ons gebruik nie. Ons mag nie dit gebruik nie. Ons kan sê ons sukkel om hierdie spesifieke somme te doen, maar ons kan nie sê wiskunde is sleg nie. Wiskunde kommunikeer baie duidelik God se eienskappe. Nou, daar is ietsie anders wat ek nou laasens wil bespreek, en dit is die een en baie vraag. Die een en baie vraag. Nou, dit is 'n filosofiese vraag, en Poitras spreek dit aan. Die vraag is, as mens dink aan een en baie, dit is, kom ons sê, 2 plus 2 is gelyk aan 4. So 2 appels plus 2 appels is 4 appels. Maar eers moes daar die klas gewees het van appels, en dan is daar 4 appels, maar daar's verskillende appels, maar dis appels. As jy nou kyk na, as iemand vir jou gaan vra, daar's 'n bak met daar's 'n bak, gaan tel vir my die appels. Dan het jy appels as 'n kategorie in jou kop en jy gaan daarna toe en jy sê, "O, ek is goed." Daar's appels, maar daar's 4 verskillende appels. Een is groot, een is klein, een is rooi, een is groen. So daar's die 1 is die appels en die baie is dan die verskillende appels. Nou die vraag is, watter een is eerste? Is dit eers die 1 gewees, die klas appels konsep en toe kom uit dit uit verskeidenheid of was dit eers verskeidenheid en toe klassifiseer ons nou uit daaruit die 1 klas. Nou histories, maar meer onder die heidene het was daar hierdie verskillende skole wat gesê het nee, jy moet uit die 1 klas, dan kry jy die verskeidenheid maar dan vra mense my nou, maar hoe kom daar uit 1 baie en die ander kant was daar baie die verskeidenheid en dan kry jy 1, maar dan jy sit noodwendig met daai vraag, maar hoe kom jy van die baie na die 1 of na die 1 na die baie? Hoe werk dit? En dit is net die skrif en as ons dink oor God dat ons werklik 'n regte perspektief daarop kan kry op die 1 en die baie en spesifiek wiskunde help ons om daardeur te dink. Nou Paulus begin dit so verduidelik. Hy sê God het 1 plan. God het 1 plan van ewigheid af, 1 plan. En die Vader is die oorsprong van daardie plan. Die Seun wat vlees word is 'n spesifieke manifestering van die plan. En dan is dit die Heilige Gees wat deur sy teenwoordigheid die gemeenskap tussen die Vader en sy plan en die Seun vir ons uitwys. In Johannes 3 vers 34 tot 35 gaan sê dit, want hy wat deur God gestuur is, dit is nou Jesus wat deur God gestuur is, spreek die woorde van God, want God gee hom die gees nie met mate nie. So mense kan hier sien dat die gees moet daar wees vir Jesus om die woorde te spreek. So die gees gee vir mens daardie verhouding, gee vir mens daardie verhouding tussen die Vader se plan en Jesus. Nou die universele wet soos 2 plus 2 is gelyk aan 4 en sy spesifieke toepassings soos 4 appels het ook 'n verhouding van assosiasie. Daar's ook hierdie assosiasie en ons gaan nou sien. God se plan is die bron van die numeriese karakter van die wêreld. Dit is die bron van elke aspek van die wêreld. God se plan is konsekwent met sy karakter en reflekteer sy karakter. Hy is drie eenheid, hy is trinitaries in sy karakter. So is sy plan, so wys sy plan eenheid en verskeidenheid en daarom verskyn die eenheid en verskeidenheid in die wêreld. Dis net in God wat ons die fondasie van getalle vind. In die wêreld wat God geskep het, kry ons 1 2 3 4 appels. So in hierdie wêreld kry ons appels, maar ons kry 1 2 3 4 appels. Hoekom? Want daar is baie appels, maar daar's appels. Die appels het diversiteit, daar's verskillende appels, maar daar is net 1. Daar is eenheid, want daar's net 1 appel. Daar's net 1 klas en dit is appels. As ons die appels op die tafel wil tel, dan sit ons al die appels outomaties in 1 klas. En die optel van daardie appels in daardie bak is slegs moontlik. Hoekom? Want daar's daai eenheid, daar's die een plan, God se plan, een plan. Daar's 'n eenheid, daar's hierdie appels. Daar's die verskeidenheid van die lede van 'n klas en daar's nou 'n spesifieke van God se plan is daar 'n spesifieke manifestasie van daai plan, 'n spesifieke toepassing van daai plan en dit is in Jesus se vleeswording. Natuurlik, as mens nou dink aan God se plan is ook dat daar koninkryke kom en nie kom nie. So Jesus, dat Jesus vlees geword het, is een spesifieke manifestasie. Dit is een spesifieke gebeurtenis van daai toepassing van daai plan. En so is dit dan met daai appels. Daar's een klas, maar daar's verskeidenheid lede van 'n klas. So daar's hierdie 4 appels of 6 appels. Maar en hier's nogal die belangrike ding. Daar is en daar moet 'n verwantskap wees tussen die klas, die appel, dis appels en dat jy 4 appels het. Want die ding is jy kan nie sê daar's appels en is vier stoele nie, want dan die stoele behoort aan die konsep van stoel, aan die klas stoel. So daar moet 'n verwantskap wees tussen die vier en die een. En daardie voorbeeld wat ek julle genoem het van die Heilige Gees is 'n wat daardie verhouding bring tussen God se plan en 'n manifestering van daai plan, 'n toepassing van daai plan in Jesus en dan die Gees wat dan daardie verhouding vir ons dan benadruk of kommunikeer is dan 'n verduideliking van hoe dit moontlik is dat daar 'n klas is met sy lede en dit is appels, maar ons vier appels. 'n Ander mooi 'n voorbeeld van hierdie een en baie is die getal, kom ons vat maar 99. Die getal 99, dis 'n getal 99, maar nou kom ons agter, nee, maar getal 99 is deel van al die telgetalle. Telgetalle begin ons by 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou is dit vreemd, want daar's 99 is staan op sy eie. 100 staan op sy eie. 101 staan op sy eie, maar tog is hulle deel van telgetalle. Hierdie eenheid. Soos dit is 'n een en baie weer eens daai konsep. En ons kan hierdie so maklik miskyk. Maar ons kan God baie dankbaar daarvoor wees. Jy sien, dit staan nie in teenstelling met mekaar nie. Jy kan nie sê 99 hy moet net op sy eie staan. Nee, ons kan die goeders groepeer. Hulle kan deel wees van 'n klas. En God het dit so gemaak en ons is dankbaar daarvoor, want daardeur kommunikeer hy homself. Hy kommunikeer sy drie eenheid, sy plan. En hy kommunikeer dit ook deur wiskunde. En dan sluit ek af met Romeine 1 vers 19 tot 20 en dan gaan julle sien hoe selfs wiskunde en die beoefening van wiskunde op die ou einde mense sonder verskoning laat. Want wiskunde kommunikeer God. Romeine 1 vers 19 tot 20. Omdat wat van God gekend kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge, want selfs sy onsigbare dinge, daai 2 plus 2 is gelyk aan 4, waar sien jy 2 plus 2 is gelyk aan 4, is, jy kan dit nie sien nie, nee. So sy onsigbare dinge, kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. 2 plus 2 is gelyk aan 4, 2 appels plus 2 appels is gelyk aan 4 appels. Daar sien jy sien dit. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Kom ons bid. Onse Vader in die hemel, dankie dat ons eintlik net verstom kan staan oor hoe u selfs deur wiskunde u eienskappe kommunikeer. En mag ons dit ook so geniet. Mag ons die mooiheid van u raak sien daarin en hoe u jouself net duidelik openbaar, mag ons hieroor dink. Want ons weet enigiets wat ons doen moet tot u eer wees. Sien ons ook in hierdie vakgebied, hierdie stuurveld, hierdie toepassing in wiskunde en rekenkunde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.